Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Həftənin son iş günündə xoş gördük sizi.
Bakıda saatlar 8 tamamı göstərir. Həm söhbətləriniz bu səhər bizik. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530, 12.96 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir. 3w.azadlıqradiosu.az. İndi isə hava haqqında.
Bugün də Bakıda hava yağmurlu keçəcək deyir sinoptiklər. Səhər və axşam saatlarında paytaxtda yağış, yarımadanın bəzi yerlərində suluq qar yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək paytaxtda havanın temperaturu 4-6 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrində isə hava əsasən yağmursuz keçəcək şərq rayonlarından başqa. Səhər saatlarında ölkənin şərqində qar yağacaq, gündüz qar kəsəcək. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 3-6 dərəcə isti olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Milli Məclisdə bir nəfərin iki dəfədən çox prezident seçilə bilməsi üçün konstitusiyanı dəyişmək təklifinə baxacaq.
Bugün Qazaxıstanda MDB-nin qeyri-formal sammiti olacaq, ancaq sammitə güam ölkələri dəvət edilməyib.
İraqda Daxili İşlər Nazirliyinin 20-dən artıq işçisi həbs olunub.
Brüsseldə NATO və Rusiya arasında bugün danışıqlar bərpa ediləcək.
Və Amerika prezidentinin ayaqqabı atan jurnalist İraqın baş nazirindən onu dünya qarşısında utandırdığına görə üzr istəyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Milli Məclis bir nəfərin iki dəfə yox, daha çox prezident seçilə bilməsi üçün konstitusiyanı dəyişmək təklifinə baxacaq. Dünən Milli Məclisin iki komissiyası Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının bu təklifini bəyənib. Milli Məclis aparatının şöbə müdiri Lətif Hüseynov APA agentliyinə deyib ki, Konstitusiya Məhkəməsi rəy verəndən sonra parlament referendumun vaxtını təyin eləyəcək. Yapın sədri İlham Əliyev oktyabrda sonuncu ikinci dövr üçün prezident seçilib, hələlik onun özünün bu təklifə bir reaksiyası məlum deyil. Prezident məzuniyyətə çıxıb. Müxalifət və ictimai təşkilatlar nümayəndələri prezidentin iki dəfə deyil daha çox seçilməsini Azərbaycanda monarxiya sistemi qurmaq cəhdi kimi qiymətləndiriblər.
Bugün Qazaxıstanda MDB-nin qeyri-formal sammiti olacaq, ancaq MDB-nin 12 üzvündən yalnız 8-i tədbirə dəvət olunub. Ritasit agentliyinin məlumatına görə Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirliyi izahat verməyib ki, niyə Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna tədbirə dəvət edilməyib. Bircə Gürcüstan keçən il avqustda bir tərəfli qaydada elan etmişdi ki, MDB-dən çıxır. Sammitə dəvət almayanlar güam ölkələrdə qeyri-formal sammitdə dünya iqtisadi böhranının müzakirə edilməsi gözlənilir.
Mətbuata dəstək fondu yaxın günlərdə yaradılacaq. Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib ki, fondun yaradılmasıyla bağlı mətbuat şurasının təklifləri dəyərləndirilib, ölkə başçısı məzuniyyətdən qayıdandan sonra bu barədə ona məruzə olunacaq. Bir müddət öncə mətbuat şurası ölkədə kütləvi informasiya vasitələrinin vəziyyətini yaxşılaşdırılması üçün prezident aparatına təkliflər paketi göndərib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Jurnalistlər üçün ən təhlükəli ölkə İraqdır. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin məlumatına görə 2008-ci ildə peşə fəaliyyətinə görə dünyada 41 jurnalist öldürülüb. Və komitə deyir ki, 6 il ardıcıl İraq jurnalistləri üçün ən təhlükəli olaraq qalmaqdadır. Bu il İraqda öldürülən müxbirlərin sayı 11-ə çatıb.
İraqda Daxili İşlər Nazirliyinin 20-dən artıq işçisi həbs olunub. Onların keçmiş İraq lideri Səddam Hüseynin Baaz partiyasını yenidən yaratmaq istədikləri bildirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü general-mayor Kərim Xələf deyib ki, 23 nəfər son bir neçə gündə həbs olunub. Onlar ehtimal olunur ki, Baaz partiyasını yaratmaq istəyən Ələvdə partiyasına daxil idilər.
Afina mərkəzində dünən axşam yenidən polis və aksiya iştirakçıları arasında toqquşma olub. Etirazçılar küçələrdə sədlər çəkib polisə butulka atıblar. Polislər söz növbəsində göz yaşardıcı qazdan istifadə ediblər. Təxminən 2 həftədir ki, Yunanıstanda etiraz aksiyaları davam edir. Aksiyalar 15 yaşlı gəncin polis tərəfindən güllələnərək öldürülməsindən sonra başlayıb.
Amerikanın Müdafiə Nazirliyi Guantanamo həbsxanasını bağlamağı planlaşdırır. Guantanamo-da terrorda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılır. Pentagon rəsmisi deyib ki, Müdafiə Naziri Robert Gates yanvarın 20-sinə də belə bir planın hazırlanmasını tapşırıb. Həmin gündən Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama rəsmi fəaliyyətə başlayacaq. Obama dəfələrlə deyib ki, Guantanamo həbsxanasını bağlamaq və işgəncələrə son qoymaq onun administrasiyasının əsas prioritetləri olacaq.
Brüsseldə NATO və Rusiya arasında bugün danışıqlar bərpa olunacaq. NATO-nun baş katibi Yapte Hopskefer və Rusiyanın qurumdakı səfiri Dmitri Raguzin qeyri-rəsmi naharda görüşəcəklər. NATO Rusiya ilə Gürcüstan arasında hərbi münaqişədən sonra bu ölkə ilə danışıqları dayandırmışdı.
Və sonda Amerika prezidentinə ayaqqabı atan jurnalist İraqın baş nazirindən onu dünya qarşısında utandırdığına görə üzr istəyib. Baş nazirin məsləhətçisi deyib ki, İraqlı jurnalist Müntədər Əzzaidi həmçinin bağışlanmasını istəyib. Əzzaidi George Bush'a ayaqqabı atandan sonra Ərəb dünyasında məşhurlaşıb. Ağ evdən isə deyiblər ki, yalnız İraq liderləri jurnalistin işi ilə bağlı qərar verə bilər. Ancaq Ərəb ölkələrinin bir çoxunda Əzzaidi xalq qəhrəmanına çevrilib, onu azad edilməsi tələbi ilə mitinqlər keçirilib.
Bu saat olan axırıncı xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi gün boyu hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və ya azadlıqradiosu.az saytından da bizim xəbərlərimizi izləmək mümkündür. Xəbərlər birazdan davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Paytaxtın rayonlarında təbii qaz niyə kəsildi? Əhali istifadə etdiyi yanacağın haqqını niyə ödəmir? Var vermir, yoxsa yox olsun yoxsulluğu deyir? Əhali borclarını ödəməsə, Azərqaz qazı kəssə, üstəlik qar yağsa, şaxta düşsə, işlər necə olacaq? Və nəhayət bu suallara siz nə əlavə edə bilərsiniz? Dekabrın 19-da Can Bakının qonağı Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Can Bakı verilişi bugün günorta saat 12-də olacaq. Efirdə isə hələlik xəbərətə verilişidir və bu səhər bizi axıra qədər dinləsəz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Əbədi prezident iddiası yoxsa Dağlıq Qarabağla bağlı güzəşlərə hazırlıqlar başlayır. Konstitusiyaya dəyişikliyi edilməsi təklifinin arxasında nə dayanır? Birazdan bu haqda ətraflı danışacaq.
Elə dinləyicilərimizə də sualımız bundan bağlıdır. Siz parlamentdən hansı qərar gözləyirsiniz? 050-744-1017 nömrəsində cavablarınızı gözləyirik.
Biləcəksiniz ki, Azərbaycanda gələn ildən əmək miqrantlarına kvota tətbiq edilə bilər.
Həmçinin biləcəksiniz ki, Azərbaycan niyə MDB-nin bugünkü samitinə dəvətli deyil?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də oxuyacaqsınız.
Çatdıracaq, dalğan dəyişməyin,
bizdən ayrılmayın. Bugün parlament ölkə əhəmiyyətli qərar verməlidir. İki komissiyanın ona göndərdiyi təklifləri müsbət qiymətləndirsə, yəni nəticədə konstitusiyaya dəyişiklik edilsə, bundan sonra prezidentin səlahiyyət müddəti, yəni iki dəfədən çox seçilmə şansı artacaq. Əgər təbii ki, Milli Məclis bu haqda qərar verərsə. Müzakirələr isə çox yox, bir neçə saat qalır və müşahidəçilər hesab edirlər ki, həmin qərarın qəbul edilməsi şübhə doğurmur.
Amma yerli müşahidəçiləri narahat edən başqa məsələlər var. İndi böyük əksəriyyət prezidentin səlahiyyət müddətinin artılmasından danışır. İctimai marağı bu məsələyə yönəltməklə başqa məqamlardan diqqət yayına bilər belə olacaq təqdirdə. Söhbət əlbəttə ki, Dağlıq Qarabağdan onun gələcəyini müəyyənləşdirə biləcək referendumun keçirilməsindən gedir. Ətraflı Sadə Akif qızı danışacaq.
Dekabrın 19-da Sülh və Demokratiya İnstitutu prezidentlik müddətinə qoyulan qadağanın ləğvi ilə bağlı təklifi ictimai müzakirəyə çıxaracaq. Təşkilatın direktoru Leyla Yunus hesab edir ki, prezidentin iki dəfədən artıq seçilməsinə imkan verən bir məsələ ortaya çıxarılıbsa, bunun üçün təkcə parlamentin müzakirəsi kifayət deyil. İctimaiyyət də bu dəyişikliyə öz münasibətini ortaya qoymalıdır.
Bir müzakirə ilə burada bitməməlidir. Əgər təklif var və çox vacib təklif konstitusiyanı dəyişdirmək məsələni onlar fikirləşməlidirlər, müzakirə eləməlidirlər. Vətəndaşlardırlar, mütlə deyil.
Politoloq Hikmət Acizadə isə deyir ki, ictimaiyyət nümayəndələri prezidentlik müddəti ilə bağlı hakim partiyanın təklifinə laqeyd münasibət göstərməməlidir.
Geniş ictimaiyyət qoşulsun da, ortada 20-30 dənə demokratik aktivist var, 20-30 dənə jurnalist elə qalmışıq biz belə tək. Gərək xalq oyansın da.
Hikmət Acizadənin fikrincə belə bir təklif Azərbaycanın Avromekana inteqrasiyasına ciddi əngəl olacaq və ölkənin avtoritar çəkisini daha da artıracaq. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlu da ictimai müzakirəni əhəmiyyətli sayır.
Söhbət ictimaiyyətin siyasi fəal hissəsindən gedirsə, mən güman edirəm ki, müqavimət olacaqdır. Təbii ki, bu təbəqənin imkanları çərçivəsində, imkanlar da bilirsiniz ki, yetərincə məhdudlaşdırılıbdır hakimiyyət tərəfindən.
Amma hesab edir ki, ictimai diqqət təkcə prezidentlik müddətinin dəyişdirilməsinə yönəldilməməlidir. Ekspertə görə bu məsələ ilə yanaşı, Dağlıq Qarabağın taleyinin referendum yolu ilə həll olunmasına imkan verən müddə də ortaya çıxarıla bilər.
Deyək ki, hakimiyyət məsələsi ilə bir tərəfdən və Qarabağ məsələsi ilə digər tərəfdən alver aparmaq məqsədi daşıyır. Bugünkü Azərbaycan konstitusiyasının mövcud durumu Dağlıq Qarabağın bu və ya digər formada Azərbaycandan ayrılmasını rəsmiləşdirməyə imkan vermir. Amma son dövrlər artıq belə bir xətt görünür ki, Azərbaycan hakimiyyətindən və Azərbaycan dövlətindən Qarabağ məsələsində güzəşlər tələb olunur və hakimiyyət də müəyyən mesajlar verir ki, buna hazırdır.
Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Əsənov isə parlamentdəki müzakirələri ictimai təşəbbüs sayıb.
Parlamentdəki müzakirələri təbii qəbul etmək lazımdır. Əgər hər hansı bir deputat, hər hansı bir deputat qrupunun rəhbəri yaxud da sadəcə olaraq hər hansı bir siyasi ictimai təşkilat təmsil edən bir adam təklif verirsə, müzakirəsinə də təbii baxmaq lazımdır. Onunla bağlı qəbul olunacaq qərarlara da təbii baxmaq lazımdır. Ona görə də biz bunu ictimai təşəbbüs kimi dəyərləndiririk. Bəlkə siyasi partiya nümayəndəsinin irəli sürdüyü təşrif olaraq eyni zamanda bir siyasi təşəbbüs kimi dəyərləndiririk. Yaşayaraq baxarıq.
Onu da qeyd edək ki, Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrey Serkin Azadlıq Radiosuna bildirib ki, prezidentin iki dəfədən artıq seçilməsinə imkan verilməsi demokratik ölkələr üçün xarakterik cəhət deyil.
Mən ümid edirəm ki, dövlət hüququnun inkişafı kimdən asılıdırsa, o adamlar beynəlxalq təcrübəni öyrənəcəklər və Venesiya Komissiyasının tövsiyələrini nəzərə alacaqlar.
Andrey Serkel deyib ki, Avropa Birliyinin üzvləri olan ölkələrin hər hansı birində bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə imkan verən qanunun olduğunu xatırlamır.
Sadə Takif qızın reportajına qulaq asdıq. Hər halda baxaq görə parlament hansı qərarı verəcək. Və müzakirələr necə keçəcək? Günün sualı da elə bununla bağlıdır. Milli Məclisdəki müzakirələrdən nə gözləyirsiniz? Hansı qərarı verəcək? 050-744-1017-yə bu haqda yazın.
İndi isə bizi telefon xəttində Böyük Quruluş Partiyasının sədri deputat Fazil Qəzənfəroğlu gözləyir. Sabahınız xeyir, Fazil bəy.
Sabahınız xeyir.
Fazil bəy, siz parlamentdəki müzakirələrdə nə gözləyirsiniz?
Parlamentdə hələ müzakirələr keçirilməyəcək o baxımdan ki, bu dünən komissiyalarda qəbul olunan, iki komissiyada qəbul olunan qərar göndəriləcəkdir, demək, parlamentin qərarı ilə Konstitusiya Məhkəməsinə rəy almaq üçün. Konstitusiya Məhkəməsinin rəyi yəqin ki, yaxın 10 gün ərzində parlamentə daxil olacaqdır. Həmən rəy müzakirə olunacaqdır və o rəydən sonra parlamentin referendum keçirmə haqqında demək, qərarı müəyyənləşəcək bu nəzərdə tutulan sənəd əsasında. Ona görə də parlamentdə çox güman ki, çoxluq Yeni Azərbaycan Partiyasına aiddir və çox maraqlı cəhət odur ki, indiyə qədər parlamentə mənim tərəfimdən də, başqa deputatlar tərəfindən də çox saylı qanun layihələri verilməsinə baxmayaraq, heç biri ümumiyyətlə heç komissiyalarda müzakirəyə çıxarılmayıbdır. Amma Yeni Azərbaycan Partiyası təşrif verən kimi 2 gün keçməmiş bütün demək, komissiyalarda müzakirə çıxarılıb, artıq müəyyən qərar qəbul edilib və rəy üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilib.
Sizcə bu nədən xəbər verir, Fazil bəy? Nədən xəbər verir?
Bu hər halda Azərbaycanda ümumiyyətlə azlığın fikirlərinə, xüsusilə siyasi spektrdə müxalifətin mövqelərinə olan münasibəti ifadə edir. Onu ifadə edir ki, Azərbaycanda hələ də siyasi mədəniyyət o qədər yetkin səviyyədə deyil ki, müxalif cinayət təmsil edən insanların təqdim elədiyi layihələrə də eyni həssaslıqla yanaşılsın. Bu baxımdan da dünən siyasi demək məsələ kimi bunu biz komissiyalarda müzakirə edərkən orada çox ciddi təşriflər də bizim tərəfimizdən səsləndirildi. Xüsusilə proporsional seçkiyə keçilmə və başqa məsələlər. Amma mən bir şeyə bir qədər heç olmasa təsəlli tapıram ki, ötən dəfə parlamentdə mənim təkidlə səsləndirdiyim bir məsələ də bu sənədə daxil edildi. Bu da eks-prezidentlərin statusu haqqında məsələdir. Bildiyiniz kimi orada da dəyişiklik nəzərdə tutulur ki, bir də prezident seçilmiş şəxslərin təminatı Konstitusiya qanunu ilə tənzimlənəcək. Bu referendumda bu müddəa, ümumiyyətlə bu sənəd qəbul olunsa, ondan sonra Konstitusiya qanunu qəbul olmalıdır. Onda hesab edirəm ki, mərhum Əbülfəz Elçibəyin eks-prezident kimi statusunun tanınmasına biz nail olacaq. Ən azı təsəllimiz heç olmasa budur.
Fazil bəy, bu Dağlıq Qarabağla bağlı narahatlıqlar var. Yəni referenduma Dağlıq Qarabağında taleyinin daxil edilə biləcəyi ilə bağlı narahatlıqlar var. Siz bu narahatlığı bölüşürsünüzmü?
Yox, bölüşmürəm. Ona görə ki, referendumda hansı məsələlər müzakirə olunacaqsa, o müəyyən sənəddə öz əksini tapır. və bu sənəd də artıq ortadadır. Konstitusiyadan dəyişiklik versə, orada Dağlıq Qarabağla bağlı, yaxud da onun statusuna təsir göstərə biləcək heç bir müddət yoxdur. Bu baxımdan da belə bir narazılıq gözləmirəm və bunun demək məclisdə təkrarən müzakirə olunub sənədə daxil edilməsini ehtimalını da görmürəm. Çünki birinci komissiyada məsələ müzakirə olunmalı idi. Komissiyada belə məsələ gündəmə gətirilmədi.
Fasil Bey, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Telefon xəttində Böyük Quruluş Partiyasının sədri deputat Fasil Qəzənfərovlu idi. Bir qədər əvvəl həmkarımızın reportajında bir fikir səsləndi. Politolog Hikmət Acizadə deyirdi ki, prezidentin iki dəfədən artıq seçilməsi haqqında dəyişiklik Azərbaycanın Avropa məkanına inteqrasiyasına mane olacaq, əngəlləyəcək, amma Azərbaycanın postsovet məkanında da yeri daralır deyəsən Azərbaycan MDB-nin sammitinə çağırılmayıb. Bu haqda az sonra.
Xəbər Azadlıqda həftə içi səhər saat 8-dən 10-adək Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Xəbər başlıqlarını xatırladıq. Daha sonra davam edəcək.
Bugün Qazaxıstanda MDB-nin qeyri-formal samiti olacaq. Amacaq samitə güam ölkələri dəvət olunmayıb.
İraqda Daxili İşlər Nazirliyinin 20-dən artıq işçisi həbs edilib.
Brüsseldə NATO və Rusiya arasında bugün danışıqlar bərpa olunacaq.
Amerika prezidentinə ayaqqabı atan jurnalist İraqın baş nazirindən onu dünya qarşısında utandırdığına görə üzr istəyib.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz bizi. Bölgələrdə isə 15:30-12:96 tezliklərində bizi dinləyirsiniz. Bütün dünyada isə bizi 3W azadlıqradiosu.az saytından dinləmək mümkündür. Azərbaycana gələn əmək miqrantlarına kvota qoyula bilər. Bu hələ layihədir. Hələ ki qəbul edilməyib, amma hökumət, yəni Əmək və Əhali Müdafiəsi Nazirliyi bununla bağlı müzakirələrə başlayıb. Təşəbbüsünə çıxış edib. Bəs miqrantlara kvota qoyulması lazımdırmı?
Əslində Azərbaycanda işləyib ona vergi ödəyənlərin sayı artırsa, niyə kvota qoyulmalıdır? Bu haqda Ülkə Rakib qızı danışacaq.
Bilə ticarət mərkəzindəki cərgələrdən birində o başdan bu başa bütün satıcılar çinlilərdir. Çoxu yalnız öz dillərində danışa bildiklərinə görə təkcə Stiopa ilə söhbətim alındı. Stiopa deyir ki, artıq 2 ildir ki, Bakıdadır, ticarətlə məşğuldur. Deyir ki, təkcə aeroport yarmarkasında 60-dan çox həmyerlisi alver eləyir. Satdıqları malı isə elə Çindən gətirirlər. İndi Çindən olan alverçilərə təkcə bu yarmarkada yox, elə Bakının əksər küçələrində də rast gəlinir. Mütəxəssislər də ölkəyə əməkçi miqrantların daha çox Çindən gəldiyini deyirlər. Gürcüstan, Türkiyə, Hindistandan gələnlər də çoxluq təşkil edir. Gələnlərin əksəriyyəti ticarətlə yanaşı, həm də xidmət, energetika və tikinti sahələrində işləyirlər. Əsas məsələ isə bu cür əməkçi miqrantların 90%-dən də çoxunun Azərbaycanda qeyri-qanuni əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmasıdır. Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, gələnlərin əksəriyyəti ölkəyə turist vizası ilə daxil olur və sonradan işləməyə başlayırlar.
Biz qruplaşdırmışıq. Bir qrup belədir. Ölkəyə qanuni əsaslarla daxil olurlar. Yəni viza, giriş vizası alaraq daxil olurlar. Sonradan qeyri-leqal əmək fəaliyyətinə məşğul olurlar. Baxmayaraq ki, onların immiqrant statusu var. İkinci, ölkəyə qeyri-qanuni daxil olurlar və sonra da qeyri-leqal əmək fəaliyyətinə məşğul olurlar. Burada iki qat artıq pozuntudur. Həm immiqrasiya statusu almadan burada yaşayırlar, immiqrant olmadan da üstəgələ əmək fəaliyyətinə məşğul olurlar. Bu da iki qat pozuntudur.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmi məlumatına görə Azərbaycana qanuni yolla gələn miqrantların sayı 4000-dən bir az çoxdur. Mütəxəssislər isə bu rəqəmin dəfələrlə çox olduğunu iddia edirlər. Hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, hökumət artıq 2 ildir ki,
miqrantların sayı ilə bağlı eyni rəqəmi ictimaiyyətə açıqlayır. Və ölkəyə gələn saysız-hesabsız miqrantların qeydiyyatının aparılmaması bu sahədə də korrupsiyanın olmasından xəbər verir. Əməkçi miqrantların Azərbaycana axını isə yerli əhali üçün problemlər yaradır. Həm işsizliyin artmasına, müxtəlif xəstəliklərin ölkəyə daxil olmasına səbəb olur, həm də əcnəbi işçilər vergidən yayınmaqla ölkə büdcəsinə mənfi təsir göstərirlər. Mirvari Qəhrəmanlı hesab edir ki, hökumət bu problemlə ciddi şəkildə məşğul olmalıdır.
Ölkə əməkçi miqrasiya üçün mən deyirəm hazır deyil. Mən çox istəyirəm qanun sərtləşdirilsin. Mən çox istəyərdim ki, mən çox razıyam ki, viza sistemində dəyişiklik olsun ki, bu turistlərin üçün verilən viza sistemi əməkçi miqrantlar üçün verilən viza sistemindən tamamilə fərqlənsin və bu proses şəffaf aparılarsa, biləcəyik ki, neçə nəfər ölkəyə işçi qüvvəsi də gələcək və bayaq deyil ki, onunla əlaqədə kvota tətbiq eləmək olar ki, hansı sahəyə işçi qüvvəsi gəlsin, hansı sahənin əməkçi miqrantlara ehtiyacı var.
Rəsmilər də ölkədə qeyri-qanuni əməkçi miqrantların mövcudluğu ilə bağlı mütəxəssislərin dedikləri ilə razılaşırlar. Bu problemin aradan qaldırılması üçün Prezident 2 il öncə 2006-2008-ci illəri əhatə eləyən dövlət miqrasiya proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam da imzalayıb. Amma mütəxəssislər bu müddət ərzində ciddi bir iş görülmədiyini iddia edirlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsinin sektor müdiri Fuad Cəhbarov isə bu cür fikirləri əsassız sayır. Deyir ki, bu sahədə qanunvericilik təkmilləşdirilib və artıq gələn ildən ölkəyə əcnəbilərin qanunsuz şəkildə daxil olması mümkün olmayacaq. Bu zaman ölkədə olan miqrantların, o cümlədən əməkçi miqrantların da dəqiq sayını müəyyənləşdirmək mümkün olacaq və əcnəbilərlə bağlı problemlər aradan qalxacaq. Fuad Cəhbarov gələn ildən kvotanın tətbiqi, yəni ölkəyə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmağa gələnlərin sayının məhdudlaşdırılacağını da deyir.
Kvota layihəsi artıq razılaşdırılır aidiyyət dövlət orqanları ilə və layihə şəklindədir kvotanın müəyyən olunması qaydaları və təbii ki, yaxın vaxtlarda artıq təqdim olunacaq hökumətə.
Fuad Cəhbarov, Çinli həmsöhbətim Stiopa isə Bakını tərk etmək fikrində deyil. Deyir ki, burada alverləri çox yaxşı gedir. Ümid eləyir ki, gələn ildə Bakıda qalıb pul qazanmağın bir yolunu tapacaq.
Paytaxtın rayonlarında təbii qaz niyə kəsildi? Əhali istifadə etdiyi yanacağın haqqını niyə ödəmir? Var vermir, yoxsa yox olsun yoxsulluğu deyir? Əhali borçlarını ödəməsə, Azərqaz qazı kəssə, üstəlik qar yağsa, şaxta düşsə, işlər necə olacaq? Və nəhayət bu suallara siz nə əlavə edə bilərsiniz? Dekabrın 19-da Can Bakının qonağı Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Efirdə xəbərətər verilişidir. Biz isə bugün dinləyicilərə sualımızı xatırlatmaq istəyirik. Bugün parlamentdə konstitusiya dəyişikliyi müzakirə edilməlidir. Siz parlamentdən hansı qərarları gözləyirsiniz? 050-744-1017 nömrəsinə. Artıq bir neçə ismarış gəlib, indi onları oxuyacaq. Salam, valla 32 yaşa çatmışam, amma belə bir qarğış eşitməmişəm. Yazıq Azərbaycan. İmzasız dinləyicilərimizdən biri belə deyir. Mətanət Tağıyeva yazır ki, konstitusiya sözü konstant, yəni daimi sözündən yaranıb. Bizdə isə konstitusiya daima dəyişən qanundur. Bundan artıq nə gözləmək olar? Daha bir imzasız dinləyici yazır ki, bu qanunun qəbul edilməsi Azərbaycanın tarixində qara ləkə kimi qalacaq. Sizin də əgər fikriniz varsa bu mövzu ilə bağlı 050-744-1017-də sizin ismarışlarınızı gözləyirik.
Birazdan qəzetlərin icmalı olacaq, bizdən ayrılmayan hələlik bir elan fasiləsi.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbəcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İlqar Əsulun təqdimatında tanınmışlar verilişinə az sonra Xəbər Ətərin birinci hissəsinin sonunda 9.25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Onun qonağı alim Rafiq Əliyevdə. Hələ isə Xəbər Ətər davam edir. Bugün çıxan qəzetlər nədən yazır? Qəzetlərin diqqəti təbii ki, bir məsələyə yönəlib. Daha çox baş məqalələr bu haqdadır. Söhbət konstitusiyaya dəyişikliklərdən gedir. Azadlıq qəzeti yazır. Naxçıvan qruplaşması Paşayevlərə qalib gəldi.
Azərbaycanda ömürlük hakimiyyət sistemi qurulur. Konstitusiyaya dəyişiklik istiqamətində ilk addım atıldı. Müsavat qəzeti yazır.
Və Fatih Terim deyir ki, əgər qismətdirsə Azərbaycanda işləyərəm. 525-ci qəzet onun müsahibəsini dərc edib. İndi qəzetlərin icmalı ətraflı. Azadlıq qəzetindən başlayırıq. Naxçıvan qruplaşması Paşayevlərə qalib gəldi. Bu başlıqlı məqalə ilə Azadlıq qəzeti çıxış eləyir. Ramiz Mehdiyev məqsədinə nail oldu. Qəzet yazır. Prezident aparatının rəhbərini nəzərdə tutur. Qəzet əslində bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılması məsələsi gündəmə gətirilməsi hakimiyyət daxili qrupların varis məsələsində ortaq məxrəcə gələ bilməməsinin təzahürüdür. Hakimiyyət daxili mənbələrdən aldığımız məlumata görə bu məsələdə əsasən Naxçıvan qruplaşması ilə Paşayevlər arasında ciddi mübarizə gedib, prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev heç vəclə İlham Əliyevdən sonra Mehriban Əliyevanın prezident olması ilə razılaşmayıb. Ona görə də bu təklifi ortaya atmaqla Paşayevlərin hakimiyyət iddiaları qarşısını almağa çalışıb. Mənbə bildirir ki, Ramiz Mehdiyevin başçılığı etdiyi Naxçıvan qruplaşması Mehriban Əliyevanın prezident olacağı təqdirdə Bakı klanının üstünlüyü ələ alacağından ciddi narahat olublar. Və bu haqda geniş halda siz geniş şəkildə Azadlıq qəzetinin bugünkü sayını oxuya bilərsiniz.
Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, Azərbaycanda ömürlük hakimiyyət sistemi qurulur, konstitusiyaya dəyişiklik istiqamətində ilk addım atıldı. Sabiq prezident Ayaz Mütəllibov bu məsələyə münasibətini bildirib, o bir şəxsin iki dəfədən artıq təkrarən prezident seçilməsinə qoyulan yasağın aradan qaldırılmasını normal qarşıladığını deyib, media forma açıqlamasında o deyib ki, demokratik cəmiyyətlərdə prezidentin iki dəfədən çox seçilməsinə icazə verilmir, amma prezidenti xalq seçirsə 2, 3 ya 4 dəfə seçilməyə yasaq qoymağın o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Ayaz Mütəllibov deyib ki, əgər xalqın prezidentinə rəğbəti, hörməti çoxdursa, onun dəfələrlə seçilməsinə qadağa qoymaq nəyə lazımdır? Ayaz Mütəllibov təklif olunan layihəyə dövlət başçısı İlham Əliyevin şəxsi münasibət bildirməsini vacib sayır. Ətraflı Yeni Müsavat qəzetindən tanış ola bilərsiniz.
İndi isə bizim Yol qəzetinə baxırıq. Əbubəkir məscidi ilə bağlı bir məlumat var.
Məscid insanların rahatlığını pozur. Bunu Hidayət Orucov, Dövlət Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov deyib. Bu deyib ki, hamı məscidin nə vaxt açılacağını soruşur, amma heç kim soruşmur ki, baş vermiş ağır cinayətin üstü nə vaxt açılacaq. İstintaq başı çatandan sonra Əbubəkir məscidinin açılması ilə bağlı məsələyə baxılacaq. Burada əsasən hüquq mühafizə orqanlarının rəyi nəzərə alınmalıdır. Məsciddə ağır cinayət hadisəsi baş verib. Hidayət Orucov belə deyib.
Yeni Azərbaycan qəzetinə baxırıq. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəis müavini Pərviz Musayev ilə müsahibə var. Pərviz Musayev deyir ki, bu günə kimi Dövlət Miqrasiya Xidmətinə siyasi mühacir statusu almaq üçün müraciət edən olmayıb. Əcnəbi vətəndaşlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasında azı 2 il yaşadıqdan sonra immigrant statusu almaq üçün bizim xidmətə müraciət edirlər. 5 il bu ölkədə yaşayan əcnəbilər isə Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciət etməklə vətəndaşlıq ala bilərlər. Bundan başqa qanunvericilikdə digər hallar da nəzərdə tutulur ki, həmin müddət nəzərə alınmadan belə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını almaq mümkündür. Ətraflı Yeni Azərbaycan qəzetindən oxuya bilərsiniz və baxırıq 525-ci qəzetə. Fatih Terim, demək ki, Türk futbol məşqçisi müsahibə verib, o deyir ki, əgər qismətdirsə Azərbaycanda işləyərəm. Azərbaycan futbolçuları texniki və taktiki baxımdan hələ Avropa səviyyəsində deyillər. Bunu da Fatih Terim söyləyib. Qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə.
Mən Sevinc Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Və qayıdaq SMS-lərə. Demək, sualımız sizə belə idi ki, parlamentin hansı qərarı gözləyirsiniz?
Salam, sabahınız xeyir. Bu parlamentdə nə gözləmək olar? Bir parlament ki, dənizi zabora aldılar. İkincisi, onlar referendumu da keçilməsini qəbul eləyəcəklər. İctimai nəzarət güclü olsa Venezuela üsulu olacaq. Hugo Chavez-in.
MHP-çi imzalı dinləyici yazırdı. Demək ki, başqa esmal işlər də var. Biz onlara sonra qayıdacağıq. Mən istərdim ki, saytımızdan sizə məlumat verək bu arada. Demək, bizim
bu dəfəki forumumuzun konkret sualı yoxdur. Qonağı var forumumuzun. Müsavat Partiyasının başqanı isə Qəmbər sizin suallarınızı cavablandırır. Artıq ona 59 sual gəlib və sizin də suallarınız bu suallar arasında ola bilər.
Bir video görüntü də yerləşdirilib Azadlıq Radiosu.az saytında. Ermənistanın Akner kəndi və iqtisadi böhran, global maliyyə böhranı Ermənistanın bu kəndindən də yan keçməyib. Bu kənddən çəkilən video görüntülər saytımızda yerləşdirilib. İstəsəz həmin sayta bizim saytımıza daxil olub həmin videonu izləyə bilərsiniz.
Və sorğumuzu xatırladaq sizə. Sorğumuzun sualı dəyişmir. Bu həftə miqrasiya həftəsidir. Demək olar ki, Azadlıq Radiosunda biz bununla bağlı sizlə reportajlar hazırlayırıq və o reportajları tam formada siz müxbir saatında qulaq asa biləcəksiniz. Sualımızı xatırladaq.
Azərbaycanı tərk edənlərə ürəyim yanır, qibtə eləyirəm ya qınıyıram.
61% deyir ki, Azərbaycanı tərk edənlərə qibtə eləyirəm.
27% deyir, ürəyim yanır.
Və 10% deyir ki, qınıyıram onları.
Aha.
Saytımız haqqında da sizə məlumat verdik. Bizim saytımız daim yenilənir. Gəlib orada iştirak edə bilərsiniz. Və Qorxmaz Əsgərov, Vaşinqtondakı həmkarımız bizə bir məqalə göndərib. George Washington yoxsa İslam Kərimov söhbət, demək, prezident səlahiyyətinə qoyulan məhdudiyyətlərlə bağlı. Daha doğrusu, səlahiyyət müddətinin artırılması ilə bağlı bir məqalə yazıb həmkarımız. Bəzi məqamları oxumaq istəyərdik.
Artıq bir neçə vaxtdır ki, Azərbaycan siyasi gündəmində bir məsələ, Qarabağ problemi, dünyada neft qiymətlərinin düşməsi, Azərbaycan büdcəsinin neft fondunda yığılan vəsaiti əritməsi kimi tali yüklü məsələləri arxa plana keçirib, söhbət prezidentlik müddətinə qoyulan məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması və indiki prezident İlham Əliyevə üçüncü dəfə seçilmə şansının verilməsi məsələsinə gedir. Bu fikrin tərəfdarları artıq öz niyyətlərini beynəlxalq praktika ilə belə əsaslandırmağa çalışırlar. Bunun üçün Azərbaycan siyasi sisteminə uyğun gəlməyən parlament respublikası modeli ilə işləyən ölkələrdən, Böyük Britaniya, Türkiyədən misallar gətirirlər. Rəssam Tahir Salahov Fransa modelində belə bir məhdudiyyətin olmamasından danışır. Deputat Anar Məmmədxanlı ABŞ siyasi sisteminən belə misallar çəkərək əsaslandırmağa çalışır ki, Azərbaycanda prezidentin səlahiyyət müddətlərinə qoyulan qadağa mənasız və hətta antidemokratik bir müddəa kimi aradan qaldırılmalıdır. Bu demokratiya mücahidləri ilə mübarizə etməyin mənasızlığını anlayır. Lakin ilk dəfə prezidentin səlahiyyət müddətinə məhdudiyyət tətbiq etmiş ABŞ ənənəsi barədə oxucuları məlumatlandırmağa faydalı hesab eləyirəm. Yəni bu məqaləni birazdan bizim saytımızda yerləşdirəcəyik və siz də istəsəz məqalə ilə daha ətraflı tanış olmaq saytımıza daxil ola bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az saytına.
Xəbər ətər birazdan davam edəcək, artıq sonuncu dəqiqələrdir. Biz xəbər başlıqlarını hava haqqında məlumatı çatdıracağıq. Hələ isə qısa bir elan.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbərlər davam edir. Artıq xəbər başlıqlarını xatırladıq. Bu saat olan xəbər başlıqlarını.
Bugün Milli Məclisdə bir nəfərin iki dəfədən çox prezident seçilə bilməsi üçün konstitusiyanı dəyişmək təklifinə baxılacaq.
Bugün Qazaxıstanda MDB-nin qeyri-formal sammiti olacaq, ancaq sammitə güam ölkələri dəvət almayıb.
İraqda Daxili İşlər Nazirliyinin 20-dən artıq işçi səhbs olunub.
Brüsseldə NATO və Rusiya arasında bugün danışıqlar bərpa olunacaq.
Və Amerika prezidentinin ayaqqabı atan jurnalist İraqın baş nazirindən onu dünya qarşısında utandırdığına görə üzr istəyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətərin birinci hissəsi yavaş-yavaş başa çatmaq üzrədir. Biz sizə bugünün havası haqqında görə sinoptiklər nə deyir?
Sinoptiklər deyir ki, bugün də Bakıda hava yağmurlu keçəcək. Səhər və axşam saatlarında paytaxtda yağış, yarımadanın bəzi yerlərində isə sulu qar yağa bilər. Mülayim şərq küləyəcək paytaxtda havanın temperaturu isə 4-6 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrində isə hava əsasən yağmursuz keçəcək, tək şərq rayonlarından başqa. Səhər saatlarında ölkənin şərqində qar yağacaq, gündüz qar kəsəcək. Şərq küləyəcək, havanın temperaturu 3-6 dərəcə isti olacaq.
Belə, hava haqqında da məlumatı çatdırdıq. Bizdən ayrılmayın, xəbər ətər burada başı çatsa da bizim efirimiz tanınmışlarla, İlqar Əslinin təqdimatında tanınmışlar verişi ilə davam edəcək. Bu dəfə onun qonağı Rafiq Əliyevdir. Tanınmış alim və onunla söhbətə bir neçə saniyədən sonra qulaq asmaq imkanınız var.
Amma 9 tamamda biz yenə burada olacağıq xəbər ətərin ikinci hissəsində.
Bölgədəki dinləyicilərimizə hələlik deyirik, çünki onlarla bazar ertəsi görüşəcəyik. Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7